Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang kali ini akan menemani Anda di kesempatan hari ini, Sabtu 30 Maret 2019. Pada hari ini seperti biasa akan diawali dengan mata acara Warta Berita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, langsung saja kita awali dengan Warta Berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum 2019. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak mahasiswa ikut melawan hoax atau informasi tidak benar yang selama ini tersebar melalui media sosial. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum 2019 mendatang. Meskipun ada lembaga survei yang menyatakan adanya keinginan masyarakat untuk berlibur di tanggal 17 April, Jokowi mengimbau agar masyarakat ikut mencoblos terlebih dahulu sebelum berlibur. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengajak rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 17 April 2019. Menurutnya pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut memerlukan pembiayaan yang besar sehingga amat disayangkan bila masyarakat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo selepas melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Baitus Salam, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Menurutnya penyelenggaraan pemilihan umum 2019 yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif telah menghabiskan biaya besar sehingga negara akan merugi jika tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Karena pemilu ini, pilek pilpres menghabiskan biaya yang triliunan. Sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Karena ini menentukan arah negara ini ke depan.
Lebih lanjut, Presiden juga menanggapi pertanyaan sejumlah jurnalis terkait publikasi oleh salah satu lembaga survei yang mengungkap bahwa 7% dari jumlah daftar pemilih tetap atau kurang lebih 13 juta orang berencana untuk pergi berlibur di hari pemungutan suara. Hal ini mengingat penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 memang digelar berdekatan dengan libur panjang. Terkait hal itu, Kepala Negara mengingatkan agar sebelum pergi berlibur, masyarakat dapat menyempatkan diri untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memilih pilihannya.
Jadi saya ajak sekali lagi, jangan ada yang berlibur, atau mau berlibur silahkan. Nyoblos dulu, setelah itu baru jam 10, jam 8 nyoblos kan bisa, jam 8 nyoblos plus, jam 9 nyoblos plus, jam 10 langsung terbang, libur silahkan. Tapi jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang tidak mencoblos di hari Rabu 17 April 2019.
Pemilihan umum April 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pada pemilu 2019, rakyat Indonesia juga akan menggunakan hak suara untuk memilih 575 orang calon anggota DPR serta 19.817 calon anggota DPRD. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak mahasiswa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerojo Situbondo, Jawa Timur, ikut melawan hoax atau informasi tidak benar yang selama ini tersebar di media sosial. Hal itu disampaikan Luhut Panjaitan dalam sambutannya di kegiatan kuliah umum dengan tema penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa Indonesia sebagai negara maritim di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerojo, Situbondo, Jumat. Luhut juga mengajak generasi penerus bangsa agar memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan bukan berdasarkan berita hoax yang beredar menjelang pemilu 17 April 2019. Ia juga berpesan kepada mahasiswa agar tidak saling bermusuhan meskipun pilihan mereka berbeda karena tidak baik untuk negeri. Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia Gonzalez bersama 24 orang berkunjung ke pemerintah Kota Denpasar, Bali dan diterima Sekretaris Daerah setempat, Anak Agung Ngurah Rai Iswara. Juan Camilo Valencia di Denpasar Jumat mengatakan, "Sangat senang dapat berkunjung ke Kota Denpasar dan diterima secara ramah oleh masyarakat serta pemerintah Kota Denpasar." Sebelumnya delegasi dari Kolombia ini sempat berkunjung ke Pasar Badung, Kota Denpasar guna melihat secara langsung pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi serta diresmikan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Juan Valencia lebih lanjut mengatakan pihaknya sangat mengagumi visi budaya Kota Denpasar dalam setiap sendi pembangunannya. Dikatakannya, pihaknya siap membantu pemerintah Kota Denpasar dalam langkah kerjasama ke depan meningkatkan kunjungan wisatawan dari Kolombia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar atas nama pemerintah Indonesia dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muazzam Malik atas nama pemerintah Inggris Jumat 29 Maret 2019 sore menandatangani persetujuan kemitraan sukarela tentang penegakan hukum kehutanan, penata kelolaan, dan perdagangan produk kayu FLEGT-VPA antara Indonesia dan Inggris Raya. Penandatanganan perjanjian ini untuk mengantisipasi perdagangan kayu dan produk kayu antara kedua negara apabila Inggris Raya secara resmi tidak lagi bergabung dengan Uni Eropa. Ditemui di acara tersebut, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Rufi'i, menjelaskan bahwa perjanjian tersebut akan memberi kemudahan bagi Indonesia untuk mengekspor produk kayu ke Inggris. Kesepakatan ini akan lebih memudahkan usaha ekspor kita ke Inggris karena Inggris juga akan mengimplementasikan regulasi yang sama dengan Uni Eropa mengenai ekspor-impor produk kayu. Jadi kita tidak ada lisensi FLEGT, maka kami akan melakukan uji kelayakan dengan sistem kami. Maka dengan persetujuan tersebut, Indonesia tidak harus melakukan uji kelayakan lagi. The timber product from Indonesia will not have any due diligence. Rufi'i menambahkan bahwa lisensi skema sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK sertifikasi akan dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Penilai Konfirmasi yang nantinya akan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, di mana pemerintah Indonesia hanya akan menjadi regulator dan fasilitator saja. November 2018 lalu, pemerintah Inggris telah mengumumkan instrumen hukum produk kayu yaitu Peraturan Kayu Inggris yang sama dengan Peraturan Kayu milik Uni Eropa. Hal tersebut membuat pemerintah Inggris hanya dapat menerima produk kayu dari Indonesia yang memiliki dokumen fee legal. Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, terus menawarkan investasi pembangunan pusat peluncuran satelit di Biak, Papua agar Indonesia bisa memiliki pusat peluncuran satelit di tanah air. Kepala Bidang Diseminasi LAPAN, Wahyudi Hasbi, dalam diskusi terbatas tentang penerapan satelit nano di bidang perhubungan di Jakarta Jumat mengatakan, meski belum ditawarkan dalam forum bisnis, upaya penawaran telah dilakukan melalui pembicaraan informal terutama dalam kegiatan internasional. Wahyudi mengatakan pihaknya masih terus mencari investor untuk bisa membangun stasiun peluncuran satelit. Pihak LAPAN menurut dia telah memiliki lahan di Biak, namun Wahyudi mengaku belum bisa memperkirakan besaran investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan satelit. Indonesia ikut kejuaraan atletik bertajuk The First Malaysian Grand Prix 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia 30-31 Maret 2019. Pada kejuaraan ini, Indonesia menurunkan 3 atlet terbaiknya yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2018 lalu. Ditemui di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu lalu, Lalu Muhammad Zohri, atlet lari Indonesia yang berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada Kejuaraan Dunia Atletik Junior 2018 di Tampere, Finlandia, mengungkapkan bahwa dirinya menargetkan mencapai posisi 56 besar agar dapat mengikuti Olimpiade di Jepang pada 2020.
Ya, semoga di Kuala Lumpur ini dengan hasil latihan yang baik, semoga waktunya lebih bagus daripada yang kemarin. Sebenarnya sih udah persiapan khusus dari setelah Asian Games. Ya mungkin saya ngelihat kekurangan-kekurangan saya yang dari Asian Games mungkin ada. Mungkin kemarin udah diperbaiki dan mungkin sekarang mau dilihat.
Sementara itu pelatih atlet Indonesia Eni Nur Aini menjelaskan pada kejuaraan ini Indonesia hanya menurunkan 3 atletnya untuk 3 cabang olahraga, yaitu Lalu Muhammad Zohri di nomor lari 100 meter, Sapuatu Rahman di nomor lompat jauh, dan Emilia di nomor 100 meter gawang putri. Hal ini dilakukan untuk melihat hasil latihan setelah Asian Games, agar para atlet dapat lebih siap dalam menghadapi SEA Games dan Olimpiade Jepang 2020. Indonesia meraih 2 medali emas melalui nomor lari 800 meter putri dan estafet 4x400 meter putri pada kejuaraan atletik di Singapura yang berlangsung pada 28-29 Maret. Menurut keterangan dari pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang diterima antara Jumat malam, pada nomor 800 meter putri, Agustina Mardika Manik menjadi yang tercepat dalam catatan waktu 2 menit 11,88 detik. ia unggul atas pelari Jepang Uchiyama Narumi yang meraih medali perak dan pelari Myanmar Aye Aung yang meraih perunggu. Di nomor estafet 4x400 meter putri, Marcelina Sri Mayasari, Agustina Mardika Manik, Gusti Ayuningsih meraih emas dengan catatan waktu 3 menit dan 56,52 detik, mengungguli tim Singapura yang mencatat waktu 4 menit dan 23,68 detik. Nomor 4x400 meter putri ini hanya diikuti 2 tim. Selain 2 medali emas, kontingen Indonesia juga merebut 2 perak dan 3 perunggu. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar dari Indonesia kali ini, yang pertama datang dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuat nota kesepahaman atau MOU dengan Institut Teknologi Bandung untuk menerapkan biohidrokarbon berbasis kelapa sawit di Bandung, Jawa Barat. Dalam keterangan pers, acara penanda tanganan MOU antara Pemkab Musi Banyuasin yang diwakili Bupati Dodi Reza Alex dengan ITB yang diwakili Rektor Kadarsa Suyadi itu turut disaksikan belasan petani kelapa sawit yang tergabung dalam koperasi unit desa. Rektor ITB Kadarsa Suryadi dalam sambutannya mengatakan, terobosan energi baru terbarukan biofuel berbasis kelapa sawit ini tidak hanya menyejahterakan petani kelapa sawit, tetapi juga akan mengangkat harga diri bangsa Indonesia. Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan, jika biofuel berbasis kelapa sawit sudah berjalan, maka Pemkab Muba akan membangun mini refinery untuk penampungan biofuel berbasis kelapa sawit tersebut. Kabar berikutnya datang dari Pesawaran Lampung. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pesawaran menggelar lomba mewarnai dan menyusun pasal tingkat TK dan polisi sahabat anak Polsana dalam rangka memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepala Satlantas Polres Pesawaran Rido Rafika, kami selalu mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 250 orang siswa dan 35 guru. Rido melanjutkan, tujuan dari kegiatan tersebut agar dapat mengerti tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan manfaatnya menggunakan helm. Para siswa juga agar dapat mematuhi dan tertib berlalu lintas di jalan serta mengetahui cara aman pergi ke sekolah. Kabar terakhir datang dari Timika, Papua. Panitia pembangunan dengan ketuanya Muhammad Nurman Sugianto Karupu Karo yang seorang muslim sukses membangun gedung gereja Katolik Stasiun Basilius Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah, Papua. Peresmian sekaligus pemberkatan gedung gereja dipimpin oleh Usukup Keuskupan Timika, John Philip Saklil, Kamis lalu. Gereja dibangun dengan dana dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro, serta Pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Nurman mengungkapkan bahwa kesediaannya menjadi Ketua Panitia lantaran ia adalah putra Kampung Mioko. Ibu Nurman, Irma Karupu Karo, adalah putri asal Kampung Mioko, suku Kamoro, sedangkan ayahnya berasal dari Jawa. Ia lahir dan besar karena keluarganya serta saudarinya di Mimika sebagai orang Kamoro. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali dengan Hari Film Nasional. Pasca kemerdekaan Indonesia dan pemerintahan yang cukup stabil, tepatnya tanggal 30 Maret 1950, menjadi sejarah hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh warga Indonesia Usmar Ismail dan dinilai sangat menarik sebagai film lokal pertama yang mencirikan Indonesia dan film pertama yang diproduksi oleh perusahaan film milik Indonesia. Perusahaan Film Nasional Indonesia Perfini itulah namanya. Itulah alasannya mengapa Hari Film Nasional selalu diperingati setiap tanggal 30 Maret. Kami beralih ke peristiwa diresmikannya Museum Sejarah Jakarta. Museum Fathahillah adalah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah Jakarta Barat. Museum ini memiliki sejarah cukup panjang dan banyak menyimpan peninggalan-peninggalan kuno hingga ke masa setelah kemerdekaan. Arsitektur bangunannya juga masih sangat kental dengan budaya Belanda. Gedung ini sempat beberapa kali beralih fungsi, antara lain sebagai kantor pengadilan, kantor catatan sipil, kantor pengumpulan logistik Dainippon, dan markas Komando Militer Kota 1. Pada tahun 1968 secara resmi gedung ini diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa percobaan pembunuhan Ronald Reagan. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menjadi korban penembakan saat keluar dari sebuah hotel di Washington DC 30 Maret 1981. Reagan mengalami luka-luka serius di bagian dada sehingga membutuhkan operasi di Rumah Sakit George Washington University. Penembakan yang dilakukan oleh John Warnock juga melukai juru bicara Gedung Putih James Bardi, seorang petugas Satuan Pengamanan Presiden dan seorang polisi. Reagan yang saat itu berusia 70 tahun lolos dari maut dan memerintah selama 2 periode. Demikian Voice of Indonesia dengan Hari Ini Dalam Sejarah.
Hari Ini Dalam Sejarah.
Itulah tadi Mendendam dari Yonggi Mikama. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu hits ini dibawakan dengan lebih segar oleh Yonggi Mikama. Baiklah, untuk selanjutnya, akan saya hadirkan informasi mengenai 10 pemerintah daerah komitmen penguatan budaya masyarakat tangguh bencana.
Voice of Indonesia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo bersama dengan 10 kepala daerah di tingkat provinsi dan daerah istimewa berkomitmen untuk penguatan budaya masyarakat tangguh bencana. Melalui penguatan budaya ini, pengetahuan budaya atau kearifan lokal mampu terus hidup di dalam masyarakat sehingga sejak dini anak-anak mendapatkan pemahaman terkait potensi ancaman di sekitar. Komitmen bersama tersebut disepakati pada Rabu 27 Maret dalam rapat kerja ke-19 Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2019 yang digelar di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kesepuluh pemerintah daerah yang berkomitmen dalam penguatan budaya masyarakat tangguh bencana adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka tergabung dalam Mitra Praja Utama yang teridentifikasi sebagai wilayah rawan bencana. 10 gubernur yang hadir dalam rapat kerja itu berkomitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan. Salah satunya akan menghasilkan cetak biru kesiapan kebencanaan. Rapat kerja gubernur yang digelar Selasa dan Rabu lalu dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Dalam sambutannya, Cahyokumolo menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah agar dalam perencanaan pembangunan di daerahnya mempertimbangkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah harus menganggarkan sekecil apapun kemampuan daerah. Minimal dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan beras atau pengobatan. Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo dalam arahannya mengatakan, kepala daerah harus mampu menyusun rencana jangka panjang karena peristiwa alam akan berulang. Kondisi ini mendorong masyarakat di setiap wilayah tadi untuk mengantisipasi ancaman bahaya dan apabila terjadi bencana dapat segera pulih menuju kondisi normal. Tujuan akhir dari komitmen bersama ini yaitu masyarakat tangguh bencana. Tema yang diambil dalam rapat kerja gubernur adalah kerjasama daerah dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan daerah guna menghadapi ancaman bencana. Komitmen kerjasama menyasar beberapa komponen antara lain edukasi, sosialisasi, dan simulasi penanggulangan bencana. Ada juga perbaikan ekosistem kawasan rawan dan rentan bencana, perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana, dan ketangguhan bencana pada infrastruktur vital. Mereka juga sepakat bekerjasama dalam skema pembiayaan kebencanaan, pemenuhan kebutuhan darurat korban bencana, dan bidang lain yang disepakati bersama. Salah satu poin komitmen yang juga penting adalah bagaimana upaya pemerintah daerah untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Menjanjikan harapan telah kulupakan rindu bahagia menjadi satu hey, hey, hey. Voice of Indonesia.
Demikian satu lagu dari Tara Adia dengan Bahagia Menjadi Satu. Dan kebahagiaan saya akan terlengkapi jika saya terus memberikan informasi menarik dari Indonesia untuk Anda. Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dan selanjutnya Anda akan mendengarkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pulau Gili Ketapang merupakan pulau kecil yang terletak 5 mil di tengah laut dan berada di antara Pulau Madura dan Jawa, tepatnya di Probolinggo, Jawa Timur. Menurut masyarakat sekitar, Pulau Gili Ketapang sebelumnya menjadi satu dengan Pulau Jawa. Dan setelah gempa dahsyat yang disebabkan oleh meletusnya Gunung Semeru, maka Desa Ketapang terpisah dengan Pulau Jawa. Kemudian, pulau ini dinamai dengan Pulau Gili Ketapang yang berasal dari bahasa Madura. Gili artinya mengalir, dan Ketapang adalah nama Desa Ketapang itu sendiri. Suasana di Pulau Gili Ketapang ini sangat tenang dan damai. Warna air lautnya sangat biru. Ombak di Pulau Gili Ketapang pun sangat tenang. Hamparan pasir putih di pantai sangat luas. Keramahan penduduk menambah kenyamanan di pulau ini. Di sini pengunjung selain akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah, juga bisa melakukan snorkeling. Walaupun karang laut yang ada tidak sebanyak pantai-pantai yang biasa digunakan untuk snorkeling. Ikan Nemo dan ikan dori yang menjadi maskot alami wisata laut di sini menghiasi terumbu karang. Di Pulau Gili Ketapang, Anda juga bisa mendirikan tenda untuk bermalam dan melihat keindahan matahari terbit di pagi hari. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Probolinggo, Jawa Timur, Anda bisa langsung mencari pelabuhan Tanjung Tembaga. Dari sini bisa mulai menyeberang dengan perahu nelayan dan dengan membayar Rp7.000. Lama perjalanan kurang lebih sekitar 40 menit. Selama perjalanan Anda tidak akan merasa bosan, karena Anda akan disuguhi dengan birunya laut dengan ombak yang tenang, membuat suasana semakin nyaman. Sesampainya di Dermaga Gili Ketapang, pasti Anda akan terkagum-kagum dengan gradasi warna air lautnya yang berwarna biru toska dan didominasi dengan ikan-ikan kecil yang bermain di dalamnya. Airnya sangat jernih hingga dasar lautnya sangat jelas terlihat. Dijamin, Anda tidak akan sabar untuk menceburkan diri jika melihat pemandangan seperti ini. Baiklah pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik Pulau Gili Ketapang di Probolinggo. Bila Anda sedang berada di Probolinggo, carilah waktu untuk melihat keindahan Pulau Gili Ketapang. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Restau terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Voice of Indonesia.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu. Apakah ini kan terjadi? Oh, oh, oh. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. Jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Oh, oh, no. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. Jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Terjadi, aku kan berkata.
Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. Jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Oh, oh, no. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. Jika kau ingin pergi,
saja. Oh,
bila kan baik bagimu, kelak kan baik bagiku. Tak apa karena ku cinta.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Masih bersama saya Enggar Saraswati. Dan mendengar, selanjutnya akan hadir informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia, kami hadirkan dalam acara Warna-Warni.
Pendengar, pada 21 Maret 2019 lalu, pemerintah kota Surabaya menggelar Parade Bunga Surabaya Vaganza 2019, sebuah acara yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun kota Surabaya ke-726. Tahun ini, Surabaya Vaganza mengusung tema Puswawarni. Tema ini merupakan penggabungan dari dua kata, Puspa dan Warni. Puspa berarti bunga, sementara Warni merupakan corak atau rupa yang beraneka ragam. Acara tersebut diikuti oleh 40 mobil hias, 37 peserta parade budaya dari berbagai komunitas, suku bangsa, pelajar, mahasiswa, dan warga Surabaya, serta beberapa grup drum band. Selain melibatkan masyarakat dan pengisi acara, pemerintah kota Surabaya juga melibatkan Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak sebagai peserta Surabaya Vaganza 2019. Para polisi yang mengamankan keberlangsungan acara juga dilibatkan menjadi peserta parade. Tidak hanya polisi, Beberapa wali kota dari berbagai provinsi juga menjadi peserta dari parade ini. Wali kota yang mengikuti parade ini antara lain Wali Kota Batu, Mojokerto, Malang, Madiun, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mataram, Bima, dan Kupang. Pendengar, rute Surabaya Vaganza tahun ini pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Surabaya Vaganza dimulai dari Jalan Pahlawan dan berakhir di Jalan Raya Darmo, tepatnya di depan SMAK Santa Maria. Mobil hias dan peserta parade budaya akan melewati rute Jalan Pahlawan, Jalan Keramat, Gantung, Gemblongan, Tunjungan, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, Raya Darmo, dan finish di SMAK Santa Maria. Tema Puspawarni Indonesia diharapkan dapat mempersembahkan keanekaragaman warna-warni seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini pun terbukti dengan antusiasme dari warga yang menonton parade ini. Juga para peserta parade yang menuangkan kreativitasnya dalam mendesain kendaraan parade mereka dengan sangat menarik. Demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dan kita akan kembali dalam program Warna-Warni berikutnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bisik suaramu terdengar, lambut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi.
Menarilah bersamaku, melebur menjadi satu.
Akan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lembut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi.
Bersamaku melebur menjadi satu.
Jadi satu. Hanya kamu dan aku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, itulah satu-satunya dari Hi-Fi dan satu-satunya yang akan saya hadirkan kembali. Kali ini Voice of Indonesia akan membahas tentang sebuah lagu keroncong. Ini merupakan keroncong modern dengan judul Dia, dinyanyikan oleh Paksi Band. Dan untuk selanjutnya akan hadir Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu keroncong dengan judul Dia tersebut.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Belangi Nada di sekali ini menghadirkan informasi lagu keroncong modern dia. Lagu ini diciptakan oleh Freddy dengan genre pop dan dipopulerkan oleh Anji. Lagu ini kemudian dinyanyikan kembali dengan aransemen dan sentuhan musik keroncong. Lagu ini bercerita tentang seorang yang pernah terluka, kemudian menemukan cintanya kembali dan bisa tersenyum kembali. Namun menurut Anji, dia bisa berarti siapa saja, seperti orang tua, teman, sahabat, ataupun pasangan. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu keroncong modern berjudul Dia, dinyanyikan oleh Paksi Band. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini masih akan ada banyak informasi menariknya. Indonesia, jadi Anda pastikan untuk tetap mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dengan bahasa asing lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.